эфиры «Радио Свобода» у Менску 19-я година. Тут Ганна Соусь, основные подеи дня. Сегодня с турмы на Окрестина на волю выходят арештованные на 15 суток за удел у святкования Дня воли 25 соковика. Полоцкий городский суд покарал великими штрафами молодевых активистов Людмилу Атаколову и Алексея Янушевского за удел у несанкционованном вуличном мероприемстве. Затриманного керовника гандлевого дома Ждановича Евгена Шигалова подозрают у незаконном заволодании землей праз зложивание службовым становищем. Один из лидеров пустыльников заявил про смерть сектантки из Беларуси праз голодный пост у Печоры у Пензенской области. Летась Беларусь гандлявала зброя с 50 державами, говорится у справаздачы Министерства замежных справ у Беларуси. Это все в нашей программе после выпуску международных новинов.
У студии новинов Юрай Збушляков. Добрый вечер. Сегодня у свете. Не меньше как 12 человек были забиты у вынику минометного обстрелу и сутыкнения у Багдаде у день 5-й годовины падения режима Саддама Хусейна. Обстрелы здарыліся у районе Садар-Сити, населенном переважно шиитами. Сегодня у Багдаде для предухиления спробов терактов была уведена комендантская година и забороненный рух транспорту. У Сан-Франциско полиция зробила додатковые заходы для обеспеки у сувязи с призначенным на сегодня черговым этапом эстафеты Олимпийского огню. Улады рихтуются до массовых протестов супроть политики Китая у Тубете, аналогичных тем, что имели место на ранейших этапах эстафеты у Греции, Великобритании и Франции. Министерство замежных справ Полночной Кореи заявило об достижении домовленности с США об отримании так званой политической компенсации в обмен на передачу Пхеньянам информации об деяниях КНДР у ядерной сферы. Детали погоднения неведомые. Вашингтон покуль что не прокомментовал заявы МЗС Полночной Кореи. У Ереване отбылась инаугурация нового президента Армении Сержа Саркисяна. Сегодня завершаются полномочия действующего президента Роберта Качаряна. Он керовал Арменией с 1998 года. Одночасово с инаугурацией у Ереване прошла церемония поминания загинулых у сутыкнениях, которые здарыліся после президентских выборов. 1 соковика при разгоне акции протесту оппозиции, якая лічить выники президентских выборов сфальсификованными, загинули 8 человек. Парламент Косово одноголосно затвердил конституцию новой державы. Документ обвещает Косово шматнациональной парламентской республикой с относно великими президентскими полномочствами. Разом с альбанской официальной мовой у Косово объявленная и сербская мова. Чекается, что конституция набудет силу 15 червеня, коли международная администрация Косово передаст усе полномочства мясцовым уладам. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинов.
У эфиры «Радио Свобода». С вами Ганна Соус. Зараз подробязней про подею Беларуси и свете. Сегодня с турмы на Окрестина на волю выходят арештованные на 15 суток за удел у святкования Дня воли 25 соковика. Згодно с постановами суду, их повинны были отпустить на волю 18.30, однако на 5 годин ранее за вызначенный термин вызволили с турмы на Окрестина лидера Молодого фронта Дмитра Дашкевича. Ранее вышли так само Семен Печанко, Денис Карноу, Виталий Акимов, Илья Богдан да иншие вязни. Для туремной брамы на улице Окрестина все еще находятся сябры, свояки арештованных, политики, а так само наша корреспондентка Люба Лунева. И она с нами на телефонной связи. Люба, витаю, и все вязни уже вышли на волю.
Вітаю. Не всі в'язні вийшли на волю, усі чекають, а, до речі, це вже більше за 2,5 години, усі чекають, коли вийде на волю Артур Фінкевич, Володимир Сергеєв і підтримальник Віктор Калей. Справа у тим, що коли у 14 годину на волю вийшов Дмитро Дашкевич, люди почали потиху під'їжджати до туремної брами. І у виніку тепер уже на цей момент коли сотні чоловік чекають політв'язнів. Есть такое меркование сярод поплечников Артура Фенькевича, наместника Дмитра Дашкевича, лидера Молодого фронта, что ему могли додать еще тут, у турме на улице Крестина, додатковых 5 суток. Бо кажут хлопцы, что он тут пропоновывал администрации унести некие змены, он скардился на умовы утримания, его переводили у 4 камеры одна с одной, и тому все шакают, коли выйдет Артур и остатние. Могу додать, что кроме того, что тут политики и батьки людей, яких вызвали уже на волю, ніхто не розходиться. Навіть ті, хто вже вийшов, а 6-й годині, ті, а половина 6-ї, ті, а половина 7-ї, усе одно залишаються і кажуть, що вони не сидуть, будуть чекати, поки не випустять усіх, кому дали 15 суток. Міліціянти поводять себе, треба значити, доволі коректно. Я не знімаю усіх на відео. Недалеко стоїть автобус з міліціянтами, а так само кілька машин, але вони не вмішуються. Вони нікого не розганяють, і навіть не було ніяких попереджень, каб не робилися фотоздимки. Тому люди мають намір чекати усіх, не глядячи на те, що на дворі вельми сапсувалося і стало доволі холодно. Усі стоять. І навіть після години сюди приїхав і лідер об'єднаної громадянської партії Анатолій Дядько. Усі чекають своїх поплічників.
А я дякую нашій кореспонденції Любові Луньовій. Яна знаходиться ля брама у турми на вулиці Акристіна. Там чекають визвоління в'язнів, арештованих на 15 суток за уділ у святкуванні Дня волі 25 сакавіка. Як будуть розвиватися події, ви сашите на нашому сайті свобода.орг. Я нагадаю, що 25 сакавіка спецназовці затримали 88 чоловік під час розгону шестя на проспекті Незалежності у Мінську. 30 чоловік суди покарали арештами на термін від 3 до 15 суток. Остатніх покарали штрафами. І ось, як я вже говорила, на 5 годин раніше за визначений термін сьогодні визволили з турми на Акристіна лідера Молодого фронту Дмитра Дашкевича. Сам Дмитр переконаний, що це було зроблено адміністрацією турми, каб позбігнути зустрічі для туремної брави, яку організували поплічники арештованих. Тим не менш, молодофронтовці споткали свого лідера. Разом з Дмитром одної камери знаходилося 5 чоловік, затриманих під час святкування Дня волі у Мінську, у тим ліку журналіст нашої Ніви Семен Печанко. Дмитр каже, що за свою політичну кар'єру побував у турмі на Акристіна 12 разів. Після був великий перепинок, зв'язаний з тим, що він відбував термін покарання у шкловській турмі за удзел у незарегістрованій організації. Дмитр гэтак ацаніў зміни у турэмным житті на Акристіна.
Новый административный кодекс денежного, для якого там заборонили передачи, але обов'язана адміністрація забезпечити матрасами, белізною, прогулками. Хоча вона гэтага не робить, тому що у нас на ложку ми не можемо дать вам матрасы. Говорим так, передайте спальники. Нет, спальники заборонены. Вот. Там выведите на шпацир, они говорят, нет, у нас нема там дворику. Ну, тумак. Сдается, там кодекс или полегшили, либерализовали его. А умовы на самом деле стали еще горше, потому что, скажем, ну, что достаточно харчевания, то ну, люди харчуются на Володарце, там, в школе, вот я где был легче, чем на Крестине. Да и в угле сами умовы, они так само, ну, покидают ждать лепшего.
Дмитр Дашкевіч каже, що в'язні Акристіна ведали про хвалю солідарності з ними, яка і пройшла по Білорусі і світі.
Що ми читали у газетах, да, то ми, звісно, відчували, передачі нам сябри носять, так само солідарність. Да, безумовно, ми відчуваємо підтримку своїх поплічників, сябрів із часом, і це надає моці і сили для далішого змагання.
Лідер Молодого фронту Дмитр Дашкевіч. Сьогодні Полоцький городський суд оштрафував активістку Молодого фронту Людмилу Атакулову на 1 мільйон 225 тисяч рублів. Гэтак суддя Валянціна Нікіціна покарала дзяўчыну за удзел у несанкцыянаванай вулічнай акцыі падчас учорашняга суду над Кацярынай Салаўёвай. А першым сёння суд Полацкага району штрафаваў грамадскага актывіста з Менску Алексея Янушэўскага на 105 тысяч рублёў. Гэта тры базавыя велічыні. Алексей Янушэўскі кажа:
на учорашнім паседжанні я прысутнічаў, і суддзя сказаў, што пераносіць на заўтра. І вось сёння прыйшоў секретар, сказаў, што тры базавыя, даў мне распісацца паперы.
Алексей Нушэўскі і яшчэ шэраг актывістаў маладафронтаўцаў прысутнічалі сёння на паседжанні суду, які разглядаў адміністрацыйную справу студэнткі Людмілы Атакулавай. Тут двойчы абвяшчалі працяглы перапынак. Алексей кажа, што міліцыянты нарабілі пры затрыманні актывісткі шмат памылак.
При протоколі нема рапортов затримання, то я не склали. Вогулі там шмат помилок, адвокат Галіє указав вогулі про те, що не може бути вестись адміністративна справа, покольки гэта. Я наскладена вже, і навіть артикули не за організацію несанкціонованого мероприємства, а за організацію несанкціонованого пікету, а гэта артикула нема адміністративним кодексом.
8 красавіка Людмила Атакулова разам з паплічнікамі ладзіла пікет каля будынку суду, дзе праходзіў працэс над Касій Салаўёвай. Міліцыянты разагналі пікет, затрымалі Алексея Нушэўскага і адвялі ў суд. Потым, калі пасля суду людзі ад'язджалі ў Менск, аўтамабіль, у якім была Атакулова, міліцыянты спынілі і дзяўчыну адвезлі ў пастарунак, каб скласці пратакол. На ноч яе адвезлі ў Наваполацкі ізалятар. Людмила Атакулова – студэнтка вышэйшай школы турызму пры Беларускім дзяржаўным эканамічным універсітэце. У апошнія два гады яе тройчы каралі пакавалі арыштамі і штрафамі за ўдзел у акцыях апазіцыі. Вы на хвалях радыё «Свабода». У Міністэрстве ўнутраных справаў пацвердзілі факт затрымання кіраўніка гандлёвага дому Ждановічы Яўгена Шыгалава і не выключылі іншых затрыманняў паводле гэтай справы. Бізнэсоўца падазраюць у незаконным завалоданні зямлёй праз злоўжыванне службовым становішчам, перадае Алег Груздзіловіч.
9 красавіка міністр унутраных справ Уладзімір Навумаў паведаміў журналістам некаторыя падрабязнасці справы затрыманага напярэдадні старшыні рады дырэктараў гандлёвага дому Ждановічы Яўгена Шыгалава. Паводле міністра Навумова, Шыгалаў падазраецца ў незаконным завалоданні зямлёй праз злоўжыванне службовым становішчам. Бізнэсоўца ўтрымліваюць у следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага, з якога дня спадар Навумаў не сказаў. Паводле незалежных крыніц, Яўгена Шыгалава змясцілі за краты 5 красавіка. Інфармацыйныя крыніцы ў Беларусі са спасылкай на міністра Навумова распаўсюдзілі звесткі, што акрамя Яўгена Шыгалава ў гэтай справе ўжо нібыта затрыманыя ягоны намеснік і дзяржаўны чыноўнік, які дапамог завалодаць кавалкам зямлі побач з рынкам Ждановічы. Аднак прэсавы сакратар міністэрства Алег Слепченко гэтыя звесткі дакладніў.
Слышат ухам, пішуць брюхам. Он говорил, что ряд лиц, имеющих отношение к вот этому бизнесу, будут еще и задерживаться, и будут проходить по этому делу в том или ином качестве. Это не последнее задержание. Вот так.
Что вядома про особу Яўгена Шыгалава? У пачатку 1990-х гадоў ён пачаў бізнес як гандляр ужыванымі аўтамабілямі і праз некалькі год узначаліў рынак Ждановічы. Зараз, паводле рэйтынгу незалежных экспертаў, спадар Шыгалаў займае 8 месца ў дзясятцы самых паспяховых і ўдалых бізнесоўцаў краіны і першае сярод тых, хто зарабляе грошы на здачу ў арэнду гандлёвых плошчаў. Яшчэ з двума кампаньёнамі ён валодае гандлёвым домам Ждановічы, у які ўваходзяць аднайменныя рэчавы і аўтамабільныя рынкі, харчовы цэнтр, гандлёвы комплекс «Град», мясакамбінат «Тарасава», рэстаран «Арыён». Усяго ў ім 13 гаспадарчых аб'ектаў. Ці варта даваць веры афіцыйнай версіі пра самахвольны захоп зямлі? Журналіст Вадзім Сяховіч, які лічыцца знаўцам арэнднага бізнесу, не выключае і іншых версіяў.
Одна версия передел, собственно, сейчас очень активно. На рынке торговой недвижимости появляется очень много игроков дополнительных. Арамьяковян, саркисов, турки, рабы. Еще одна из версий разборки по земле. Это отголоски дела Домашкевича. Борьба за хорошие куски земли, которая велась между Павловым и Домашкевичем. И как бы господин Шыгалаў был в любом случае в нее втянут.
Адмыслоўцы мяркуюць, трэба ўлічваць і банкаўскую версію. Паводле яе, спадар Шыгалаў стаў сузаснавальнікам новага банку «Еўрапейскі», які ўвайшоў у канфлікт з некаторымі традыцыйнымі гульцамі на гэтым рынку. Яўген Шыгалаў адзначыўся і ў грамадскім жыцці. Ён уваходзіць у ініцыятыўную групу па стварэнні грамадскага аб'яднання «Белая Русь», якое спрабуе аб'яднаць прыхільнікаў палітыкі Александра Лукашэнкі. Вядома таксама, што з ініцыятывы Міхаіла Паўлава, які ўзначальвае беларускую тэнісную асацыяцыю, Яўген Шыгалаў быў абраны намеснікам старшыні.
Алег Груздзіловіч пра затрыманне кіраўніка гандлёвага дому Ждановічы Яўгена Шыгалава.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза «Свабоды». Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Праз 20 хвілінаў на хвалях свабоды экспертыза на тэму, навошта грамадзян прымушаюць уступаць у Белую Русь. Апошнім часам з'яўляецца шмат інфармацыі, што ў працоўных калектывах людзей прымушаюць уступаць у грамадскае аб'яднанне «Белая Русь». Дзеля чаго ўладам патрэбная масавасць гэтай арганізацыі, чаму яна створана не ў форме партыі, а грамадскага аб'яднання? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды галоўны рэдактар газеты «Новы час» Аляксей Кароль і галоўны рэдактар часопісу «Палітычная сфера» Андрэй Казакевіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. А зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Сёння з турмы на Акрэсціна на волю выходзяць арыштаваныя на 15 сутак за ўдзел у святкаванні Дня волі 25 сакавіка. Полацкі гарадскі суд пакараў вялікімі штрафамі моладзевых актывістаў Людмілу Атаколаву і Аляксея Янушэўскага за ўдзел у несанкцыянаваным вулічным мерапрыемстве. Затрыманага кіраўніка гандлёвага дому Ждановіча Яўгена Шыгалава падазраюць у незаконным завалоданні зямлёй праз злоўжыванне службовым становішчам. У Міністэрстве ўнутраных справаў не выключаюць іншых затрыманняў у гэтай справе. Адзін з лідараў пустэльнікаў заявіў пра смерць сектанткі з Беларусі праз галодны пост у пячоры ў Пензенскай вобласці. Улады вобласці правяраюць гэтую інфармацыю. Летась Беларусь гандлявала зброя з 50 дзяржавамі, гаворыцца ў справаздачы Міністэрства замежных справаў Беларусі. Незалежныя эксперты ацэньваюць леташні аб'ём беларускага вайсковага экспарту ў 300 мільёнаў даляраў. Ствараецца яшчэ адзін так званы еўрапейскі спіс апазіцыйных патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў, акрамя спісу ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Адзін з лідараў пустыльнікаў заявіў пра смерць сектанткі з Беларусі праз галодны пост у пячору Пензенскай вобласці. Улады вобласці правяраюць гэтую інфармацыю. Пра тое, што ў пячоры ад лістападу 2007-га памерлі дзве сектанткі, заявіў цяперашні лідар пустыльнікаў Віталь Недагон.
Один человек умер от,
от рака.
Рак. Это онкологически больная. Это у нас Тамара из Благовещенска. А вторая постилась. Это гражданка Белоруссии.
Лидер пустельников Виталь Недагон. Далі з падрабязнасцямі Вячеслав Кулік.
Версію пра магчымую смерць беларускай жанчыны у сем'ях беларускіх пустэльнікаў цалкам не абвяргаюць. Галіна Сакалова з Жабінкаўскага раёна запэўнівае, што ў пячоры маглі застацца яе знаёмыя.
Марійка Ярашэвіч вот з Каменца, Лена з Брэста не должны выйти, потому что очень они набожные, у них сила воли есть, веры во всем этом. Мне надо ноги им мыть и воду пить.
Не обвергаюць размоўцы і звесткі пра галодны пост. Спасылаюцца нават, напрыклад, сестры Веры, якая не паспела трапіць да пустэльнікаў у пячору, але выконвае іхнія патрабаванні.
Вот они просто из истощения вот этого умерли. Во-первых, у них же витамина таких нету, но вот наши, я смотрю, начали после 10 дней все же принимать уже всю пищу. Едят они все, только именно свое, домашнее. Они с магазина ничего не берут.
Пра згаданую Марыю Ярашэвіч з Каменца пакуль не ўдалося нічога даведацца. Няшмат паведаміў і жыхар Берасця Валеры. Ягонае прозвішча ён прасіў не называць.
Меня жена там тоже. И кто из белорусов это умер, пока не владеет такой информацией. В милицию туда, в это Бекова звоню, там они конкретно ничего не хотят говорить.
Акрамя як на милицантов, крыдуе спадар Валеры и на религию.
Ну это воздействие на мозги, каким образом, я конечно не знаю, но это не может нормальный человек вот так все бросать.
Гаварыў жыхар Берасця Валеры, лёс жонкі якога застаецца на сёння невядомым. Са словаў мужа, Святлана далучылася да пустэльніка ў Пензі яшчэ ў 2006 годзе. У лістападзе 2007-га 35 чалавек, у тым ліку некалькі грамадзянаў Беларусі з дзецьмі, зачыніліся ў загадзе абсталяваным падзямеллі ў Бекаўскім раёне Пензенскай вобласці. Яны вырашылі заставацца там да траўня 2008-га, калі, на іх думку, павінен надысці канец свету. 24 пустэльнікі, у тым ліку чацвёра дзяцей, пакінулі пячору ў канцы сакавіка на пачатку красавіка. Да сёння яны жывуць дзвюма групамі ў вёсцы Нікольская. Вось што сказаў свабодзе прадстаўнік адміністрацыі Пензенскай вобласці Антон Шаронаў.
Мы считаем, что факт смерти должен быть доказан юридически, что возможно только при полном выходе из пещеры людей и обследовании ее следственными органами. Поэтому на сегодняшний день заявление Недагона расценивается всего лишь как свидетельство, которое пока не имеет доказательной базы. Мы считаем, что это заявление оно целиком на совести господина Недагона.
Прадстаўнік адміністрацыі Пензенскай вобласці Антон Шаронаў. А паводле міністра ўнутраных справаў Беларусі Уладзіміра Навумава, у міністэрстве няма афіцыйна пацверджанай інфармацыі пра гібель беларускай пустэльніцы ў пячоры ў Пензенскай вобласці.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Сёння на сайте «Свабоды» адбылася онлайн-конференция с кіраўніком цыганской супольности Беларуси Олегом Козловским. Запись отказаў на пытанні можна будзе паслухаць праз 20 хвілін у эфіры «Свабоды». А прачытаць усе адказы на пытанні можна на нашым сайте свабода.орг. А вы на хвалях Радыё «Свабода». Летась Беларусь гандлявала зброя з 50 дзяржавамі, гаворыцца ў справаздачы Міністэрства замежных справаў Беларусі. Незалежныя эксперты ацэньваюць леташні аб'ём беларускага вайсковага экспарту ў 300 мільёнаў даляраў. Афіцыйнай інфармацыі наконт гэтага няма. Справаздачу МЗС аб палітыцы экспартнага кантролю, экспарту ўзбраенняў і вайсковай тэхнікі ў 2007 годзе вывучаў Валер Каліноўскі.
Міністерство замежних справ Білорусі рихтує справоздачі про експорт озброєнняв і військової техніки з 2002 року. Спочатку вони змящали списи країн, у які продавалася білоруська зброя, і таблиці з переліком де кількістю продадених озброєнняв. Тепер у справоздачі повідомляється тільки, що Білорусь гандлювала озброєннями з 50 державами світу, що експортерами були 82 білоруські фірми і організації. Летось з'явилося 8 нових фірм-експортерів. За год було оформлено 250 ліцензій на ввоз і вивоз озброєнняв. Право на експорт озброєнняв і військової техніки, які належать державі, у тим ліку військовим часткам, передадено трьом компаніям – Білспецзнештехніка, Білзнешпромсервіс і Білтехекспорт. Поводле інформації раней опублікованої дослідчої групи Конгресу США, за 1998-2001 роки Білорусь продала зброї на 1 мільярд доларів і займала, поводле гэтага показчика, 11-е місце у світі. Три роки тому Білорусь уваходила у двадцатку найбільш активних продавців зброї у світі. Офіційно був підтверджений продаж білоруської зброї у Іран, Судан, Кот-д'Івуар, Перу, Уганду та інші країни. Вівся гандаль самолітами, гелікоптерами, бронетранспортерами, танками та іншої техніки. Тепер структура білоруського експорту змінилася. По-перше, запаси тяжкої техніки совєтської витворчості скончилися, а по-друге, у світі вирос попит на інші товари і послуги військового призначення, каже військовий експерт Олександр Алєсін.
Специализация Беларуси на мировом рынке вооружений заключается в поставке систем управления автоматизированных противовоздушной обороной, авиации, наведения танкового вооружения, авиационного вооружения и так далее. Плюс сейчас уже говорят о радарах.
Поводле спадара Алєсіна, апрача гэтага, Беларусь активно займається модернізацією військової техніки, продає технології подвоєного призначення. Олександр Алєсін оцінив об'єм білоруського військового експорту за минулий год у 300 мільйонів доларів. Офіційної інформації на гэты конт нема. Летась Беларусь підписала некалькі військово-технічних контрактів з Венесуелою на агульную суму у мільярд доларів. Гэтыя контракти дозволять загрузити білоруський військово-промисловий комплекс ще на некалькі годів. Русский бок будет поставлять у Венесуэлу сродки супрацьповетранной обороны, автоматизованного керования войсками, электронной борьбы.
Валер Калиновский про белорусский войсковый экспорт.
Ночная свобода.
Каждый будний день от 22 годины.
Сегодня гости «Ночной свободы» – историки из городни Олесь Крауцевич и Олесь Смолянчук. У дослідах про те, як старшиня Комітету державного контролю Зянон Ломець настоює на узмацненні контролю за прибитками супермаркетів. У нашій читанці проза Франца Вітко, гукопіс Олександра Помідорова, змісір Бартосік. Ви на хвалях Радіо Свобода. Створається ще один так званий європейський спіс опозиційних потенційних кандидатів у депутати Палати представників, окремо спісу ад об'єднаних демократичних сілов. Серед претендентів у кандидата у депутати у європейському спісі серебний призор Олімпійських гульнів 80-го року у греко-римській боротьбі, шматразовий чемпіон світу і Європи Ігор Каныгін. Поводле одного з лідерів європейської коаліції Миколи Статкевича у європейському спісі вилученця від Білоруської соціал-демократичної партії «Народна громада», партії «Свободи і прогресу» і «Молодого фронту». Тему протягує Владимир Глот.
Микола Статкевич повідомив, у європейський спіс покуль включені представники чотирьох областей. На питання, навошта гэта спотребилося, коли уже існує спіс кандидатів ад об'єднаних демократичних сіл, спадар Статкевич отказує.
Ми заявляли умову, это даже відповідності з погодненням об утворенні АДС. Один из списков был на европейской платформе. В связи с тем, что наши неодноразовые заклики не были пошуты, проигнорованы, то мы тогда начали заявлять, что коли не будем помолчим, выключно важным, когда белорусская выборщика была большая затея в компании, донесена европейская альтернатива. И в связи с тем, что АДС, керовництво АДС отмовляются пойти на это, то значит будет европейский список.
Сустаршыня палітрады аб'єднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька з гэтым не пагаджаецца.
Адзіны спіс 110 чалавек, 30 чалавек прадстаўляюць аб'єднаную грамадзянскую партыю. Ідзе 26-27 прадстаўляюць Беларускі народны фронт. Каля 10 чалавек прадстаўляюць беларускую хрысціянскую дэмакратыю Севярінца, Малады фронт, Навасяда і некалькі незалежнікаў. гэта ўсё правацэнтрыйскія сілы і з ярка выражаным вектарам на Еўропу. Гэта большасць, каля 70 чалавек з адзінага спіса. Гэта факт. Гэта рэальныя канкрэтныя людзі з пэўнымі перакананнямі і поглядамі. І калі нехта хацеў яго ўзмацніць, вот, еўрапейскасць гэтага спіса, то трэба было яшчэ да яго далучыцца. Тады было не каля 70 чалавек, а было б значна больш.
Палітолог Юраш Чавусу каментуе сітуацыю.
На мой погляд, стварэнне такога особного списку для некой иншей коалиции это подрыв одинства демократичных сил перед этими выборами. Позитивно до этого ставится тяжко. Широко говоря, не бачу в этом никаких плюсов, окромя выхования политического авторитета спадара Статкевича и ягоных политических структур. Але с іншага боку, великой беды от створения этого особного списку так само не будет.
С политологом Юрасем Чавусовым гутары Владимир Глот. А зараз звонки на свободу. Агляд ваших телефонаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Рада Еўразвязу яшчэ на адзін год падоўжыла візавыя санкцыі адносна некаторых чыноўнікаў у Беларусі. У спісе знаходзіцца Александр Лукашэнка і шэраг ягоных падначаленых, адказных за парушэнне правоў чалавека ў краіне. Каментар слухача.
До чего докатилась влада? Ей продили санкции, як клеймо, немає гонору. А не на во что ей ехать на Канары чи Карлову Лары? За гроши добре отдыхли на Минском море, а батько в Венесуэле на Боингу долетить. На заправку гроши есть, а стягнул старых из немовых. А козули хай глитает тюремный паёк.
У Беларусі шэраг палітычных актывістаў працягваюць эстафетную галадоўку за вызваленне Александра Казуліна. Выказванне слухача.
Вот слушаю я про голодовку, защиту Казулина. И смешно слушать. Да ведь все знают, что никто не голодает. Просто как в старые советские времена спустили сверху директиву и график голодовки. И нужно об этом говорить. А задача радиостанции «Свобода» каждый день объявлять о всемирной голодовке. Я вам скажу, Геббельс просто отдыхает.
Выказывание комментуя один из удельников голодовки, былый адвокат Александра Казулина Игорь Рынкевич.
Мне радостно чуть, что аматоры Геббельса, значит, все ж таки чуют про то, что идея обороны Александра Казулина и инших демократичных активистов. Что тычется неких директив, то это, конечно, плетки и просто несерьезно. Люди сами выбирают такую форму супротиву. Бо коли правовые аргументы Украине немогчимо довести до суда и інших правоохоронных органов, то нам приходится, и мне вот как былому адвокату, доводить всю ганебность судово-правовой системы менавіта таким шляхом. Мы дякуем Радио Свободе, что она дает информацию про эту мужную эстафету, бо это мацуется наша солидарность.
Шановна Свабода, як удзельнік маладога фронту, я хачу выказаць свае шчырыя спачуванні Касі Салаўёвай. На жаль, па працоўных справах я не змог прысутнічаць на судзе. Кася, трымайся, мы пераможам. Такое смс-паведамленне мы атрымалі з нагоды суду над актывісткай маладога фронту з Полацку Касі Салаўёвай. Яе вінавацяць у дзейнасці ад імя незарэгістраванай арганізацыі. Далей выказванне пра становішча з правамі і свабодамі грамадзян у Беларусі.
Виктор Бутой из Минска. Власти с их представителями и подчиненными с каждым годом все меньше обращают внимание на имеющиеся конституционные права и свободы. Любые права власти отымают у любого гражданина в любой день и в любое время. Восстановление прав и реабилитация незаконно осужденных пострадавших жертв не предусмотрено, что похожее на себе испытали жертвы во время сталинского геноцида, репрессий.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашы меркаванні і прапановы. Вы робіце наше з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапановуем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў 802. 293-912224. Працягваем праграму.
Для роздуму, асабліва кіраўнікам, палітыкам, адраджэнцам.
Станция «Зеленая», отменена черговая электричка. Завязалась размова с группой молоди, студенты третьего курса Минского педагогического университета имя Танка. На одно из моих питаний, 25 соковика, белорусцы святковали 90-годие якой исторической подеи? С 6 студентов только один хлопец неупэўнена сказаў: «Началась, видимо, Первая мировая война». Вось так.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Девятнадцатая тридцать у Менску, ля микрофона Юразь Бушляков, у эфиры новины «Сёння у свете». Не менш як 12 человек были забиты у выніку минометного обстрелу и сутыкнення у Багдаде у день пятой годовины падения режиму Саддама Хусейна. Обстрелы здарыліся у районе Садар-Сити, населенном пераважно шиитами. У Сан-Франциско полиция зрабіла додатковые заходы для безпеки у сувязи с призначенным на сёння черговым этапом эстафеты Олимпийского огню. Улады рыхтуются до массовых протестов супраць политики Китая у Тибете. Министерство замежных справов Полночной Кореи заявило об досягнении домовленности с США об отримании так званой политичной компенсации в обмен на передачу Пхеньянам информации об деяниях КНДР у ядерной сферы. У Ереване отбылась инаугурация нового президента Армении Сержа Саркисяна. Сегодня завершаются полномочия действующего президента Роберта Качарьяна. Он керовал Арменией с 1998 года. Парламент Косово одноголосно затвердил конституцию новой державы. Конституция, якая набере силу 15 червеня, обвещая Косово шматнациональной парламентской республикой. Официальной мовой у Косово разом с альбанской объявленная и сербская мова. С вами Радио Свобода, зараз про белорусские подеи. Сегодня с турмы на Аменской улице Окрестина на волю выходят арештованные на 15 суток за удел у святкования Дня воли 25 соковика. У Полоцку покараны штрафом двое удельников учорашней акции солидарности с активисткой Молодого фронту Катериной Соловьевой. По обвинувачении в уделе у несанкционованном мероприемстве судья Валентина Никитина покарала Людмилу Атакулову штрафом на 1 225 000 рублей. Ранее по аналогичным обвинувачении Алексея Янушевского оштрафовали на 105 000 рублей. Затриманого керовника гандлёвага центру Ждановичи Евгена Шигалова подозрают у незаконным выкарыстанні земельных делянок на территории рынку. У Министерстве внутренних справ у Беларуси не выключают інших затриманняў у этой справе. Створается еще один так званый европейский спис потенциальных кандидатов от демократичных сил у депутаты Палаты представников. В европейском списе вылученцы от Белорусской социал-демократичной партии «Народная громада», партии «Свободы и прогрессу», «Молодого фронту», а так само некоторые чальцы руху «За свободу». Европейский спис створается, не глядячи на основание одиного спису кандидатов у депутаты от объединенных демократичных сил. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинок наступной праспаўгадзіны.
Вы на хвалях Радио Свобода у праскай студии Сергей Навумчык. Хвилину праз 14 у нашем эфире фрагменты запису онлайн-конференции с Олегом Козловским, керовником цыганской диаспоры Беларуси, президентом Ассоциации цыганских суполок краинов СНД и Балтии. А теперь экспертиза свободы. Апошнім часам з'яўляецца шмат інфармацыі, што ў працоўных калектывах людзей прымушаюць уступаць у грамадскае аб'яднанне «Беларусь». Дзеля чаго ўладам патрэбна масавасць гэтай арганізацыі? Чаму яна створана не ў форме партыі, а грамадскага аб'яднання? Якая верагоднасць, што Лукашэнка стане лідарам Беларусі? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль і галоўны рэдактар часопісу «Палітычная сфера» Андрэй Казакевіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Грамадскае аб'яднанне «Беларусь» налічвае ўжо 75 000 членаў і працягвае хутка расці. На першым этапе стварэння гэтай арганізацыі у яе прымушалі ўступаць найперш супрацоўнікаў сістэмы адукацыі. Магчыма таму, што яе лідарам стаў міністр адукацыі Радзькоў. Цяпер паступае інфармацыя, што людзей прымушаюць уступаць у Белую Русь у шмат якіх працоўных калектывах. Навошта гэта робіцца? Дзеля чаго ўладам патрэбна масавасць гэтай арганізацыі? Спадар Кароль.
Гэта звычайная схема ўладаў, калі яны ствараюць нешта пад сябе, гэта мы ведаем ужо па БРСМ. Калі грамадскае аб'яднанне ствараецца з адабрэння ўладаў, то яно павінна быць масавым, яно павінна ўражваць насельніцтва сваёй масавасцю. Гэта ў схему імітацыі укладваецца абсалютна, тады імітацыя набывае рысы сапраўднасці. І ўсе астатнія вынікі, ці то на выбарах, ці то ў інфармацыйнай прасторы будуць мець большае апраўданне і большая значнасць як эфектыўная і сапраўды масавая арганізацыя, якая падтрымлівае ўлады.
Гаспадар Казакевіч, а вы як мяркуеце, навошта ўладам патрэбна масавасць грамадскага аб'яднання Беларусь?
Для тых, хто стаіць на пачатку гэтай арганізацыі, хто ўжо ўцягнуты ў яе стварэнне, масавасць гэта неабходны крытэрый для таго, каб атрымаць нейкі палітычны капітал, дэманстраваць, сімуляваць наяўнасць нейкага палітычнага веса. Калі гэта будзе невялікая група, там, скажам, некалькі тысяч чалавек, то гэта натуральна будзе вельмі мала. Напэўна, яна павінна расці як тэрытарыяльна, так і функцыянальна, да захопліваць не толькі, скажам, прадстаўнікоў, як спачатку была адукацыя, але ўсё больш шырокія колы. Тая ж логіка, што і з усімі іншымі дзяржаўнымі арганізацыямі. Прычым масавасць вельмі часта забяспечвалася не толькі таму, што зверху нешта спускалася, але таму, што мясцовыя кіраўнікі для таго, каб паказаць паспяховасць сваёй дзейнасці, ім патрэбна гэта нейкім чынам прадэманстраваць.
Калі Белая Русь толькі стваралася, шмат хто казаў, што фарміруецца партыя ўлады на кшталту адзінай Расіі. Аднак новая структура існуе ў форме грамадскага аб'яднання. Чаму? Дарэчы, калі казаць пра партыю ўлады, то туды насільна не заганяюць. Людзі самі ідуць, каб мець службовыя перспектывы. Напрыклад, уступленне ў КПСС было жорстка рэгламентавана. А вось у Белую Русь прымушаюць уступаць. Чаму грамадскае аб'яднанне, а не партыя, спадар Кароль?
Я думаю, што ідэя яшчэ не тое, што не прапрацавана да канца, але яшчэ не прынята да канца і не адобрана на самым версе. Пакуль што гэта спроба з пытаннем, што на выхадзе. І ў залежнасці ад развіцця сітуацыі, ў залежнасці ад тых стасункаў, якія будуць складвацца на агульнапалітычным фоне ў Беларусі і за межы, будзе прынята канчатковае рашэнне. На парламенцкія выбары Белая Русь ідзе па мажарытарнай сістэме, будзе мець відавочна шмат там дэпутатаў, і пасля парламенцкіх выбараў, хутчэй за ўсё, і будзе прынята канчатковае рашэнне пераўтвараць Белую Русь у партыю ці не. Беларуская схема стварэння імітацыйнай мадэлі шматпартыйнай сістэмы адрозніваецца ад расійскай. Там у той мадэлі больш прыкмет пэўнай дэмакратычнасці, чым у беларускай мадэлі. І апошняя, спадар Лукашэнка вызначаўся тым, што ён быў харызматычным лідарам і сам увасабляў у сабе і партыю, і падтрымку народа, і масавасць. І таму пераход да схемы шматпартыйнай, я думаю, у яго выклікае шмат перасцярог.
Спадар Казакевіч, а вы як лічыце, чаму Белая Русь ствараецца ў форме не партыі, а грамадскага аб'яднання? Вось спадар Кароль выказаў думку, што ўладаў няма пакуль дакладнага плана і дакладнай мэты, што рабіць з гэтай арганізацыяй і ў што яна павінна ўрэшце рэшт ператварыцца. А вы як мяркуеце?
Я абсолютно с этим согласен. Думаю, что сапраўды проект докладно еще не допрацаваны. Фраза пока что структура, а ее организационные формы не являются истотным. Увеличивая то, что мы имеем мажоритарную систему, створение партии, она не дает никаких перевагов. Громадское объединение – это больше мягкий вариант. И звучит не так, как партии влады. Плюс не существует такого консенсуса среди всех групп, которых мы можем включить в политическую элиту, на ком того, если треба створать эту организацию. Шмат кому бюрократы, и это хоть и невыгодно, потому что это створяет некую параллельную такую вот политическую структуру.
З'явілася інфармацыя, што Пуцін пасля заканчэння прэзідэнцкіх паўнамоцтваў стане лідарам партыі «Адзіная Расія». А ці магчыма сітуацыя, што Лукашэнка стане лідарам Белай Русі? Спадар Кароль.
Там у рамках уже стверженной схемы отбывается перепомпование улады до «Единой России», и логично, что на чале этой организации может стать сам Путин. Для Беларуси на сегодняшние стосунки перспективу перехода Александра Лукашенко на чале партии, якой еще нема, якая еще есть только громадское объединение, на мой погляд, выключается. Это иншая схема гульни, до якой николи покуль что не выказывал помкнение Лукашенко.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Навошта громадян примушают уступать у Беларусь». У дискусії беруть удзел головний редактор газети «Новий час» Алексей Кароль і головний редактор часопису «Політична сфера» Андрій Казакевич. Веде передачу Валер Карбалевич.
Господар Казакевич, а ви як міркуєте, чи вірогодна ситуація, що менавіта Лукашенко виберуть лідером Білої Русі?
Все, конечно, будет зависеть от того, во что эта организация сейчас императворится. Але так само, напевно, это не вельми вероятно приносит некой близкой перспективе. Коли зараз Лукашенко реально узначалюет в эту партию, все организации, скажем, это значит, что фактично как бы, организация перетворится некий иначе вариант Олимпийского комитета. Тяжко знайти тогда для ее некое специфичное функциональное место. Мне подается, что коли будет этот проект разгортываться, то хуже за все сам Лукашенко в нем занимать керующую посаду не будет. А сама структура будет скрестовываться в якости инфраструктуры для политики, а не как центральная структура, якая займет место самого президента, там, навод калиенных ее означает.
Ну, а якую ролю адыграе Беларусь падчас выбараў палату прадстаўнікоў, якія адбудуцца восенню? Спадар Кароль.
Імітационную. Белая Русь, магчыма яшчэ з ліберальнай Гайдукевіча, магчыма з КПБ. Депутаты будуць прадстаўлены як людзі, якія ўвасабляюць сабой дэмакратычную, плюралістычную, шматпартыйную сістэму ў Беларусі. А ўсё застанецца, як засталося. Мадэль з пэўнай мадыфікацыяй пад эпоху, пад патрабаванні тых дэмакратычных стандартаў, якія як бы сцвярджаюцца ці імітуюцца іх сцвярджэнне ў Беларусі.
Все ж таки незрозуміло. Ось сьогодні депутати Палати представників амаль 100% підтримують політику Лукашенки, а у наступному складі Палати представників такі ж самі депутати знову ж будуть підтримувати політику Лукашенка, але одночасово вони ще будуть сябрами Білої Русі. І що це дає владам? Навіщо це? Господар Кароль.
Зараз іде посил, і ми його чули неодноючи з вусного керівника держави, що у нас демократична система така ж, як і в Австрії, така ж, як і в інших країнах. І для підтвердження старається модель по всіх зовнішніх прикметах демократична. Подміна сутності про створення форми.
Тут навіть ілюзія шматпартийності не вельми отримовується, тому що все ж таки Білорусь не партія. Господар Казакевич, а ви як міркуєте, якою ролю буде відігрувати Білорусь під час виборів у палату представників?
Мені подається, що імітація демократії з'являється зараз нечим таким істотним при створенні організації Білорусь. Мені подається, що максимум, до чого імкнуться, створальники – це формування цього спису влади. Ми відомо, що, наприклад, коли взяти вибори 2004 року, цей спис був сформірований. Тобто, фактично були оформлені всі 10 депутатів, ще до виборів, які йшли від влади. Коли раніше це відбувалося у межах ідеологічної вертикалі, то зараз формування этого списку, теперь нам все больше его участки будет отбываться в межах структуры Белая Русь.
Господар Казакевич, я знову ж задаю питання, а навошта гэта ўладам? Калі гэтую працу добра рабіла ідэалагічна вертыкаль, навошта цяпер яе давяраць гэтай арганізацыі Белая Русь? Што гэта дае ўладам? Некае двое ўладзе ствараецца.
Тут вельми много мог уже быть интерпретационных схем. Вот одна из таких наибольш, может, адекватных и правдоподобных, связана с тем, что партия створается менавито как элемент противоваги бюрократии. Створается параллельная структура, якая была уже непосредственно абсолютно лояльная президенту и имеет снова испытание в переемности дальнейшей. Скажем, эту структуру уже можно было бы там рихтовать для неких человека, який прийде после Лукашенко, коли такое решение будет принято. Это одна из таких интерпретацию, это частка некой гульни внутри аппарата.
Фактично, Беларусь – это на самом речь не громадская организация, как подают улады, а та самая бюрократичная структура. Как может еще одна бюрократичная структура быть супротивагой той бюрократичной структуры, якая існує в державе?
Так, я позначу бы только тут один истотный момент, что это будут иншие люди. Ну и, отповедно, они уже будут иметь свои групповые интересы и гулять на отрознение помеж первыми и другими, перезмерковывающие, например, функции помеж первыми и другими, дает больше максимумости для маневра, для тех людей, которые находятся на вершине.
Углядеть в этой структуре спробу певных сил внутри уладов, знайти модель на максимые перемены и измены уладных особов и вышейшей у темлику, я думаю, зараз довольно тяжко. Я бы не сказал, что это есть ставка миновито на поступовые перемены изнутри номенклатурных колов.
Я с этим абсолютно згодны. Я имел на увазе дискуссии про то, что, например, Лукашенко наступный термин не будет балотоваться, будет балотоваться его сын. Сыну потребуется некая политическая структура, и у этой логики есть сенс створения такой партии, якая фактично бы была частково автономной от истинного бюрократичного аппарата.
Система, уладная, якая зараз истоя, не имея механизма на форс-мажорные обставины. Максима, это спроба знайти такий механизм. Я думаю, так.
Вы слухали «Экспертизу свободы». У дискуссии брали удел главный редактор газеты «Новый час» Алексей Король и главный редактор часопису «Политичная сфера» Андрей Казакевич. Вел передачу Валер Карбалевич. Вы на хвалях «Радио Свобода» у пражской студии Сергей Навумшик. Нагадаю, основные подеи дня. Сегодня с турмы на Окрестина на волю выходят арештованные на 15 суток за удел у святкования Дня воли 25 заковика. На 5 годин ранее за вызначенный термин вызвали с турмы на Окрестина лидера Молодого фронта Дмитра Дашкевича. Один из лидеров пустельников заявил про смерть сектантки из Беларуси про сголодный пост у Пячору Пензенской области. Улады в области проверяют эту информацию. Затриманого керовника гандлевого дома Ждановича Евгена Шигайлова подозревают у незаконном заволодании землей про злоуживание службовым становищем. У Министерства внутренних справ не выключают інших затриманий у этой справе. Детость Беларусь гандлевала зброей с 50 державами, говорится у справоздачи Министерства замежных справ Беларуси. Незалежные эксперты оценивают летошний объем белорусского войскового экспорта у 300 миллионов доляров. А теперь у нашем эфире передача «Гость на свободе». Сегодня в интернете на веб-сайте «Радио Свобода» отбылась онлайн-конференция с Олегом Козловским, керовником цыганской диаспоры Беларуси, президентом Ассоциации цыганских суполок краинов СНД и Балтии. Он народился в 63-м году в Менску, скончил гуманитарно-экономичный институт, специалист у сферы международных отношений. С 1998 года узначаливает цыганскую диаспору Беларуси. Пропонуем вашей увазе фрагменты запису онлайн-конференции. Господар Олег, какие самые знакомитые цыгане у Беларуси, какие занимали посады, те написали, может быть, некие книжки, чем прославились?
Найперш назову Вальдемара Калинина, який теперь живет в Лондоне. И он переклал Библию, а так само зарабил невеликую энциклопедию цыганов, которые живут у Беларуси. А от войны... Был такий цыган Миткевич, и он працавал в комитете по национальностях. После войны был такий Иван Симонтенко, и он был первым секретарем райкома партии Финчанского района. Потом все життё працавал наставником истории на Могилевщине. У его брат был Симонтенко Алексей, летчик, загинул в час войны под Москвой. Усе яны вышли с цыганского колгасу, який был у Витебской области. Назову Козловского Александра Александровича, який загинул в Кронштадте в 43-м годе. И он походил с белорусских цыганов. Приходился двоюродным братом моему деду. Был капитаном первого ранга инженерных войск. И он володал системами минной обороны. И он имел две высшие эдукации. Причем другий диплом ему вручал Калинин, И Калинин тогда сказал, что у першаню у Советском Союзе заявился цыган с двумя высшими эдукациями. А его сын зараз, Козловский Александр Александрович, депутат Державной Думы Российской Федерации от партии «Единая Россия».
Наступное питание Олегу Козловскому задає Ясь. Ці цыган Лукашенко?
Нема таких звесток, каб мы гэта ведали. Мы пытались у наших старых цыганов, якія жили у тих краях, але яны такого не ведают.
Наступное питание задає Вячик з Берасці. У мене питання. Наш президент так само ваших коранів. Як ви относитеся до його особистої, до ягоної політики?
На конт національності Лукашенки я уже отказав. Самое доброе у ягоної політиці, що він вітає мир поміж націями. А гэта залог стабільності у державі. А на конт політики, нам циганам тепер не до політики. Нам важно, каб зробити перші кроки до нормального статусу, каб были і адукація, і праца. Хоча ми так само ходим на вибори і вибираємо. Ми так само хотіли б свободно їздити України Єврозв'язу до наших братов. Калі зараз не маємо такої можливості, як ви ведаєте. Моє особисте меркування і меркування моєго народу у Білорусі повинна гучати білоруська мова найперш. Нема мови, нема держави. По історії і цар не давав розмовляти на білоруській мові, і совєти не давали розмовляти на білоруській мові. Білоруська мова справді повинна бути державною. Чиновники повинні розмовляти на білоруській мові, бо ми живемо в Білорусі, а не в Росії чи Польщі. Як ми тут живемо, то повинні уважати язик, її мову і її історію.
Наступне питання Олегу Козловському задає былий народний депутат СССР Миколай Петрушенко з Талишина. У перекладі з російської гучить так. Довгий час у Талишині існувала циганська школа. Її навідували тільки діти циган. Вона була каля вокзала у районі компактного проживання циган. Дренно гэта альбо добра, меркаваць тяжко. Але я особисто пропоновував узаконити її існування і звертався навіть до депутата Палати представників Адашкевича. Йон не підтримав, посилаючись на відсутність у школі формального статусу. Школу зачинили, але проблема не зникла. Може бути, варто поспробувати її відновити, у тим ліку шляхом запиту сродкова від Еврозв'язу на підтримку культури про школи. З повагою, полковник запаса, член ЦК партії комуністів білоруської Миколай Петрушенко.
Особные школы нам не потребны. Коли б мы отделяем своих детей от инших, мы лечим это соправдым гетто. Гетто ненормально. В опыт былого Советского Союза у гэтом сэнсе добрый опыт. Белорусские, русские, цыганские дети могут разом научаться. Мы за тое, коли б были цыганские школы, это так. Але у гэтом классе могут быть и белорусы, и евреи, и иншие национальности. Кто завода, кто хочет выучать нашу мову и историю. А отделить детей от инших детей, это недобро. Я ведаю про подобный опыт, який был в Чехии, у Словакии. И он ничего корыстного не дал. У Чехии дошло на угол до абсурду. На шилдах у магазинах или у ресторанах, или у кафе было написано: уваход с собаками и цыганом не дозволен, заборонен. Чи ж гэта нормально? Дети повинны выучаться разом. У гэтом есть самая соправная демократия.
Наступное питание от Михася из Минску. Спадар Олег, кольки по ваших подликах цыганов проживаю в Беларуси?
Коли 60 тысяч, плюс-минус 500 тысяч человек. Бо мигрируют, заезжают в Украину, ти в Россию. Ле и сюди приїжджають цигани, наприклад, з Молдови, є навіть цигани з Румунії, але не ведаю, як вони сюди доїжджають. Часом приїжджають цигани з Прикарпаття, з Буковини.
Які самі актуальні проблеми стоять перед циганською діаспорою?
Найперш, проблема адукації, соціальної політики, працювання і юридична оборона циганов. Щодо проблеми адукації, наша молодь не тримає навіть середньої адукації. Часом причина у тим, що яны самі гэта не жадають. А найчасней тому, що нема грошей. Батьки мають 5, 7 та й 8 дітей. И на всех не хапает грошей, как бы их можно было выучить. А по проблемам працевого атакования есть стереотип, коли не хочешь брать цыганов на працу. А так само тому, что у цыганов нема профессии на конт юридичной обороны. У регионах шмат выпадков, коли забирают у милицию цыганов, ни в чем не виноватых. И здарается тому, что нехто нечто зробил. А милиция кажа, скрали ваши и отказываете вы сами, а между собой разбирайтесь. У этом сенсе мы звертались и в Министерство внутренних справ. И треба сказать, что отримали от их допомогу в этом. Выезжали на места и после разбирательства приносили пробачение. Але таких справ шмат. Здарается и так, что скрали коней. Не ведаю, ловит некого цыгана и на его все спихивают. И что той цыган, неписьменный, может доказать? Ничего. Такое здаралось не однойчи. Вот так.
Ці не нагадывае вам польская ініцыятыва па ўвядзенню карты паляка і адпаведна вызначэнню, хто сапраўдны паляк, а хто не паляк, дзеянні фашысцкай Нямеччыны па аддзяленню сапраўдных арыйцаў ад недачалавекаў?
Я мяркую, што калі даваць, дык даваць усім. А рабіць нейкія выбары, гэта дрэнна. Скажам, мой прадзед з польскіх цыганоў. Мы каранямі з Вільні. Нас называлі Вілінчукі. А зараз у меня есть сват из Украины. И что? Я добрый и чистый, а он дрянный. Это неправильно. Мы повинны иметь однольковый шанс.
Наступное питание Олегу Козловскому задает Владимир Дорогуш с города Червеня. За свое житие я переконался, что цыганы народ как народ, мудры, талиновиты, працавиты. Сярод их, як і сярод любога іншага народу, ёсць людзі добрыя, але няпэўныя трапляюцца і кепскія. І добрых, дзякуй Богу, значна болей. Спадар Алег, чаму за столькі стагоддзяў, вандруючы, цыганскі народ захаваў сваю мову, песні, звычаі, не страціў сваю самабытнасць? Ён не растварыўся сярод іншых народаў, не асіміляваўся. Здаецца, нам, беларусам, ёсць чаму павучыцца ў цыганскага народу.
Ну, пачнём з таго, што я хачу падзякаваць аўтару за мудрыя словы. Нема дрэннай нацыі, ёсць дрэнныя людзі. А калі б все ў грамадстве так разважалі, у нас было б ўсё добра. А чаму цыгане не растварыліся? Гэта самы сапраўдны парадокс. Усё таму, што мы не мелі добрай адукацыі і іншых правоў, мы заўсёды жылі ў сваём клане. Там былі свае законы і звычкі, яких мы обязательно повинны были притримливаться. А люди, которые имели высшую адукацию, и они уже по-иншему глядели на этот свет, часом казали, как можно так жить, как мы живем. У этом проблема ассимиляции и интеграции.
Какие конкретно кроки повинна была бы сделать улада, как посприять цыганской диаспоры?
Это адукация, праца юридичная оборона, супрацовництво. Есть некоторые совместные кроки с комитетом по национальностях. У нас была проблемная ситуация у Василевича Гомельской области. Там жило шмат цыганов из Украины. Але громадяне Беларуси. И у них были тяжкие отношения с местным населением. Были бойки на дискотеках, у школах. Дошло до того, что были улетки «бейте цыганов». До нас звернулась представница цыганов из Василевич. Мы звернулись в комитет по национальностях и выехали в Василевичи. Мэр города собрал сход наставников, представников улады и лидеров цыганской диаспоры из Василевичев. Мы поразмовляли, высветили, чему отбываются такие здарения, высветили, кто мае рацию. Зараз мирно живут, никаких проблем нема. Вот такую модель разумения мы хотели бачить по всей Беларуси. Комитет, хотя и потроху, але дае нам гроши. У тым лику и наш часопис подтримливает. Дал нам гроши на костюмы на ансамблю цыганского танца и пляска. А также добрые, дорогие испанские гитары. Вот недавно это зробилось.
Спадар Алег, і апошняе традыцыйнае пытанне ад нашага радыё, ваша пажаданне слухачам свабоды і наведнікам нашага вэб-сайту.
Ну, найперш, свабода гэта заўсёды калі добра. Жадаю ўсім слухачам гэтага радыё якое зарекомендовало себе в истории. Дай Бог усім здоров'я і дай Боже нашій Білорусі щастя, родної мови і терпіння, якое було у білорусів завсёди всі часи. Дякую, вельми дякую гэтаму радыву за ее правду.
Вы слухали фрагмент онлайн-конференции с Олегом Козловским, керівником цыганской діаспори Білорусі, президентом Ассоціації циганських суполок країнов СНД і Балтії. Повним текстом онлайн-конференції можна познайомитися у нас на сайті по адресі свобода.орг.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 41 метр, частоти 6050 і 7115 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.